Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fil-programm tal-lum sejrin nisimaw it-taħdita illi għamel Father Simon Kakija fl-irtir illi kien organizzat fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani waqt il-ġimgħa tal-Azzjoni Katolika illi saret fil-parroċċa tagħna ta' Insilem din is-sena stess 2019. Grazzi lill-Margaret Sultana illi ħadet ħsieb tirrikordja din it-taħdita.
Għadna kif tlabna, forsi tafu, dak li aħna ngħidulu il-lawdi jew inkella it-tifħir ta' sbieħ il-jum. Dan huwa parti mit-tal li l-assisejn reliġjużi imma anke ħafna lajċi, jiġifieri li mhumiex laqas assisejn u laqas reliġjużi, jitolbu bih kuljum. U dan huwa parti waħda minn diversi partijiet ta' talq u salmi imqasmin matul il-ġurnata. Aħna għandna dak li jgħidulu l-uffiċċju tal-qari li suppost nitolbu bih filgħodu kmin imma tbex bejx. Il-klawstrali dak li huma fil-klawsura iqumu apposta biex jitolbu bih f'xi l-erba ta' filgħodu. Imbagħad għandna din it-talba, it-talba ta' sbieħ il-jum jew il-lawdi. Imbagħad għandna l-ora medja jgħidula li tista' titluba jew fid-disa, jew f'nofsinhar, jew fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Imbagħad għandik l-għasar, kelma antika li tfisser it-talba ta' fil-għaxija, tanżul ix-xemx, u imbagħad għandna dik li aħna ngħidula kumpita, jiġifieri t-talba li tala il-jum qabel ma norqdu. Aħna l-assisejn obbligati jiġifieri nwedduh anke fl-ordinazzjoni tagħna dan li nitolbu bil-brevjar dan it-talb kollu kuljum. Kuljum. Għalina iva. Kma nejduħx, kma nitulbux beħ, kja bizli xi darba, iwa, dok għalina huwa żball, huwa dnob. Ġifieri, u mbagħad ovvjament għal-resqoħ fil-qrar, ġifieri. Għax aħna wedneh u dak huwa parti mis-sagrifiċċju tagħna biss il-Knisja kollha. U għalhekk tajjeb li nkunu anke familjari ma' din il-line kbira ta' ġejt li għandna fil-Knisja. Tajjeb, mela ħanibdew ftejt il-laqgħa tagħna llum. Fuq xewqa tal-isqof kif tafu, by the way illum 22 ta' Jannar l-isqof għandu l-anniversarju tal-konsagrazzjoni tiegħu ta' isqof. U allura tajjeb imbagħad anke fil-qudisa nagħmluha din il-biċċa xogħol tajjeb li kemm bħala nsara f'għawdiex. U iktar u iktar bħala membri tal-Azzjoni Kattolika tajjeb li nofru it-talb tagħna b'ratt il-ħajr lill-Alla għad-don tal-isqof tagħna u anke b'talb għalih. Għaliex l-isqof tagħna huwa bniedem bħalna, għandu responsabilità kbira ħafna, u mhux dejjem anzi ħafna drabi mhijiex faċli, u anki hu ġieli għala. Ġieli ta' faħħa, mhux biss ma tkunx apprezzata, aħna bħalma Kristu ma kienx apprezzat, aħna ippreparati li mhux ħankunu apprezzati. Però kariga daqshekk kolja ħafna drabi l-isqof ikun waħdu. u s-solitudni li tkun wahdek hija kifra. Ġifieri trid tiġġor pejs daqshekk kbejr ħafna drabi waħdek. U allura tajjeb li nitolbu għalih. Tajjeb, fuq xewqa tal-isqof kont qed ngħidilkom, qegħdin ngħixu fid-djoċesi tagħna mument kbejr ta' grazzja. Għanna s-sena Marjana dawn ix-xhur li fihom nisqof xtaq li nitfgħu ħarsitna fuq il-Verġni Mbierka. Qed ninqdew b'anniversarju partikolari eluq l-400 sena minn mindu tbitter il-kwadru tal-Madonna ta' Pino. Imma aħna ma rridux neħlu mal-anniversarju jew inkella neħlu mal-pittura mal-inkwadru fih innifsu għażejs kemm hu għażejs. Imma ninqdew b'dan l-inkwadru, ninqdew b'dan l-anniversarju biex niffukaw iktar fuq x'toffrilna il-Verġni Mbierka biex aħna ngħixu l-ħajja nisranija tagħna b'mod tajjeb u b'mod aġġornat, b'mod li jaqdej l-eżiġenzi tal-lum. Biex il-fidi tagħna aħna ngħixuha ma tkunx fidi tal-passat, imma tkun fidi li tapplika għall-ġurnata tal-lum. Biex anki x'kien in-nies jaraw l-azzjoni kattolika x'inej, ma jgħidux dik xi ħaġa tal-passat, imma jgħidu li din l-azzjoni kattolika u l-ħidma tagħha tapplika għall-ġurnata tal-lum. Importanti li nagħmlu dan l-eżerċizzju. Għaliex inkella neħlu kif jgħidilna ħafna drabi l-isqof tagħna, neħlu fil-passat, fil-kumdità tal-passat. U meta jiġri hekk il-fidi tagħna issir fidi tas-sagristija. Medija fiċ-ċelebrazzjonijiet, medija fl-affarijiet li s-soltu dejjem għamilna, imma tibża toħroġ barra u taffronta id-dinja tal-lum. U allura n-nies li jarawna jgħidu wara da weħlu 60 sen ilu, weħlu 50 sen ilu, trid tiġi tifforma parti mill-grupp tagħna? Le, għax dok il-grupp antikwat. Jien ma ħissux applikabbli għall-lum. Allura x'iridu nagħmlu? L-isqof tagħna qed jgħidilna f'dawn ix-show ħarsu lejn il-Verġni Mbierka u ħalluha tal-limkom ejn. U ħanibda b'silta mill-Iskrittura. Ħanaqra parti mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu, qegħdin chapter 4, versi 11 sa 18. U jgħidilna hekk San Ġwan fl-ittra tiegħu. Eżis, jekk alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna inħobbu lil xulxejn. Lil Alla għadu ħadd marah. Imma jekk inħobbu lil xulxin u jammar fina u imħabtu issejb il-milja tagħha fina. Bekk nafu li aħna nagħmlu fih u fina għax tagħna sehem mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bat li l-ibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu u li ben ta' Alla, Alla jammar fih u hu falla. U aħna għarafna li mħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla u imħabba u min jammar fl-imħabba jammar falla u Alla fih. U l-imħabba ssir sħiħa fina meta aħna nqawwu qalbna għal-jum il-ħaq għax saħan sitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Fl-imħabba m'hemmx biża. L-imħabba sħiħa tkeċċi l-biża l-barra. Għax il-biża għandu x'jaqsam mal-kastejk. Min jibża għadu ma sabx il-milja tal-imħabba. Għażilt din is-silta għaliex jien nara tapplika ħafna għal kull wieħed u kull waħda minna. U tapplika anki għażmien li fih qegħdin ngħixu llum. Ana qegħdin ngħixu fi żmien kif għattilkom qabel fejn il-fidi tagħna f'pajjiżna imma mhux biss qed taffronta sfidi kbar. Sfidi kbar mhux tant għaliex hija fidi li m'għandix toffri. Imma hija fidi li qed taffronta żminijiet li qed jinbidlu. u qed jinbidlu b'mod maġġel ħafna. Kien naraw is-soċjetà tagħna Maltija u Awġija. Nindunaw li anki ġo sena il-mentalità tinbidel. Aħseb wara x'kien tara s-soċjetà kif evolviet f'dawn l-aħħar snin u f'dawn l-aħħar żminijiet. Tinduna li, per eżempju, jekk aħna konna mdorrijin li ir-raħal jew il-komunità jew l-istess soċjetà kienet tkun imdawra mal-Knisja, ġi kollox idur mal-arloġġ tal-Knisja, mal-kampnar tal-Knisja, illum il-ġurnata m'għadux hekk. U allura l-komunità parrokjali, il-Knisja, il-fidej, m'għadix l-ewwel post fil-ħajja ta' ħafna Maltin u Awġin. Imma ġiet it-tieni, it-tielet. U għaw ħafna li saħan sitra il-fidi nisranija li trabbew fija m'għadix għalihom importanti. U aħna nindunaw biha dejn, speċjalment meta aħna niltaqgħu ma' tfal. U nindunaw li dak li aħna konna nagħmlu meta konna ta' 5 snin ta' 6 snin. U kien ovvju għalina nitalmu s-salejb, nejdu l-missier naslima, immurru l-knisja kull-jum, qabel l-iskola, immurru l-ħadd mal-familja kollha, x'inhu kien hemm adorazzjoni fil-knisja, jew l-iqrar fil-knisja kulħadd imur. Illum il-ġurnata tidħol fil-knisja u ma tara ħadd mit-tfal. Għandek xorti ta' Roma l-qudisa tal-ħadd, aħseb wara għall-qudisa ta' kull-jum. U iktar u iktar meta jkunu fil-vaganzi. Ma tara ħadd. Vaganza mill-iskola equals vaganza mill-knisja. U vaganza mill-ġesu fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex? Għaliex il-familji tagħna tor tagħhom u mhux tant huma maġlejn fil-ħajja ta' kuljum. Il-fatt li żewġ ġenituri qed jaħdmu, il-fatt li xi kultant anke n-nannijiet għadhom jaħdmu llum il-ġurnata. U tant u tant affarijiet oħrajn, esperjenzi, għaqdiet, aħna nsobu dejjem il-ballet, il-futbol, elf ħaġ, tant għandhom affarijiet li l-ewwel ħaġa li taqa' hija l-fidej u l-knisja. U allura xi proposta aħna ħa nagħmlu lil dawn in-nies. Sadattant b'mod ħa ngħidlek paradossali, b'mod kontradittorju, laċċa għal Alla żdied u żdied bil-bejn. Aħna rajnija fi żjara tal-inkwadru tal-Madonna ta' Pino, per eżempju, fil-parruċċa tagħna. Dak li seħħ hawnhekk għajn sil hemm seħħ f'kull parruċċa. Nies li ġeneralment forsi jaqqas jidħlu l-Knisja, imma għax ġiet il-Madonna ta' Pino għamlu sija sħaħ fil-Knisja. U qalu kemm nixtieq li ma noħroġ minn hawn. Issa ma kienx hemm affarijiet ta' barra minn hawn. Komm għamilna qudisa, talb, ir-rużarju, adorazzjoni, talb fiskiet. Imma n-nies xtaqgħu joqogħdu hemm. Għax in-nies għadd għal Alla għandhom u kibir u kibir. Imma jien naħseb illum il-ġurnata mhux tanta xbiret. Illum il-ġurnata jien naħseb hemm bżonn u din hija l-istedina tal-Papa. U hija l-istedina tal-isqof tagħna u x'aba jagħmilha l-isqof tagħna għal għawdi x'tagħna. Hemm bżonn li anki aħna insibu mod ta' kif dan laċċa għal Alla li qiegħed fil-qalb ta' kull bniedem li jgħix f'għawdex, naraw kif ħan issodisfawh, xi proposta ħan nagħtuh lill-bniedem tal-lum. U għalhekk rajtilkom din is-silta, għax innemmen li f'din is-silta hemm is-sigrit ta' kollox. Ħa narġa' naqralkom l-aħħar frażi fejn San Ġwan jgħid fl-imħabba m'hemmx biża, l-imħabba sħiħa vera tkeċċ il-biża l barra għax il-biża għandu x'jaqsam mal-kastejk. Min jibża għadu ma sabx il-milja tal-imħabba. X'għandu x'jaqsam dan kollu mal-Verġin Birka? Għax it-tema ta' dal-irtejl huwa il-Verġin Birka il-mara li ma tibżax. X'għandu x'taqsam il-Verġin Birka ma' din il-frażi? Għaliex eżis il-Verġni Mbirka tal-limna xiġifieri persuna li temmen, imma persuna li temmen u ma tibżax. Ħanerġgħu lura għall-Vanġeli. Fil-Vanġeli niltaqgħu ma' ħafna episodji fejn Kristu jiltaqa ma' nies ħanuża l-kelma iġġamjati. Iġġamjati. Ma jimxewx. Għandek nies li huma morda. Pereżempju, it-sopop il-miflugġejn li jers u għand ġesu jew irres u għom għand ġesu għax edin mish ħotejn fuq saq u ma jisewx imxu. Għandek l-omja dawk li u ma neqsim mid-dawl li ħafna drabi fil-Vanġeli nsibu għom ma ġempi triq iħossu il-ħajja għaddejja imma u ma jiċaqalqux. U għandek ukoll il-mejtejn. Lazzru, it-tifla ta' ġajru, it-tifel tal-armla ta' najn. Li huma mejtejn. Lazzru huwa diġà infaxxat u San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu jgħid ilu diġà erba' tiegħu fil-qabar. Li għall-mentalità tal-lut jiġifieri m'hemmx tama ta' xejn. Għax dak kellhom l-użanza, kellhom il-twemmin li r-ruħ tal-bniedem meta jmut tibqa' ddur u tkun preżenti qrib il-ġisem għal-tliet ijiem. X'in jgħaddu tliet ijiem u l-Vanġelu stess jgħid, wara erba' tiegħim il-ġisem jibda jispiċċa, jibda jrejjaħ, dak ifisser li m'hemmx tama. U allura verament mit. U allura hemmhekk b'dak l-episodju tal-Lazru, Ġwanni jgħid m'hemmx iktar tama. X'inhu l-ħsieb wara dawn l-episodji kollha? Il-ħsieb huwa li min hu marit fil-fidi, min jibża huwa ġġamjat. Il-biża ġġalek tipparalizza ruħek. Iġġalek tiġġamja, ma timxejx. Għax il-bniedem ta' fidi huwa bniedem li jimxej. Il-bniedem ta' fidi huwa bniedem li ma jqogħodx kwiet jitgħażel f'postu, imma jfittex, il-ħin kollu jfittex. Jfittex jirrida ta' Alla, jfittex anke li jaqdi lil-ħutu fil-bżonn. Jfittex, jimxej, pellegrin fuq din l-art. U allura meta bniedem jiġġamja, jieqaf sinjal li huwa jew marejt jew mejjet. U hemmhekk hemm bżonn l-intervent dirett ta' Ġesu. Aħna ħafna drabi jiġrilna li niġġamjaw. Aħna ngħidu li aħna ta' Kristu, aħna ngħidu li aħna nsara dixxiepli ta' Kristu, devoti tal-Madonna jgħid li trejt. Imma ħafna drabi niġġamjaw. Nieqfu. Nibżew. U allura nibżew nirriskjaw. Ħan fittex xi ħaġa ġdida, le xi qiegħed sewek. X'ħan nagħmlu biex il-bniedem tal-lum inresqulu l-proposta li Ġesu kollu mħabba dik l-ewwel tħabbira jgħidilha Papa Franġisku fl-Evangeli Gaudium. Jgħidilha E kif ħanejdulhom lin-nies u nikkonvinċuhom li Alla jħobbok, li Alla jieħu ħsiebek, li Alla inti ġawra. Kif ħanejdu? Le kridu jiġu mal-Knisja. Jien mhux ħanoħroġ u mmur nippritka li Alla huwa mħabba. Jien mhux ħanoqgħod nuri b'ħajtej fil-familja fuq il-post tax-xogħol fit-triq għandek tal-ħanut fil-każini li Alla huwa mħabba. Ħanoqgħod bi kwietej. Dak huwa sinjal li jiena qed niġġamja. Mod ieħor ta' kif niġġamja meta jiena nibża meta jiġi l-inkwiet fuqi. Issa aħna bħala bnedmejn ovvja. Nibżew mill-ħsara, nibżew mill-inkwiet, nibżew mill-problemi. Hija ħaġa naturali ta' kull bniedem. Ejjew niftakru anke fil-biża' li ħas Ġesu. Flort ta' Getsemani li tina ħafna kuraġġ u faraġġ il-fatt li Kristu li kien jaf x'inhu ġej fuqu u xpejs ġej fuqu għax ejjew niftakru li Kristu f'dak il-mument tabba bil-pejs ta' dnubiet tal-bnedmejn ta' kull żmien tħass il-biża u wereq l-araq ta' dem. Li huwa xjentifikament ipprovat li bniedem li jibża ħafna tant ikollu tensjoni fuqu li mal-araq li joħroġ frott il-biża u l-ħasħażejn li jiġu fuqek jista' jkun li joħroġ ukoll ftit tar ta' dem. Araw Kristu x'biskel, beża Kristu dak il-ħin. Ġifieri l-biża u l-biża mill-ħsara u l-fatt li inti ma tixtieqx l-inkwiet u l-problemi jiġu fuqek hija naturali għal kull bniedem. Però li nieqfu hemm u nħallu lilna nfusna niddispraw dik le, dik mhix tan-nisrani. Papa Franġisku kemm il-darba jgħid. Per eżempju għandek fis-27 ta' Jannar tal-2017 jgħid il-biża tipparalizzak. Il-biża tnessik il-grazzi li rċevejt. Tneħħilek il-memorja, tneħħilek it-tama. Il-biża huwa dnub kontra l-kuraġġ, kontra s-sabar u kontra t-tama. Għaliex jekk aħna niddispraw fil-biża tagħna, ifisser li aħna qed ninsew li għandha huwa magħna. Ninsew dik il-frażi sabiħa li Pawlu jgħid fit-tri tiegħu meta qal jekk Alla huwa magħna. Min jista' jkun kontra tagħna? X'jista' jkun hemm kontra tagħna? It-tiġrejb, l-inkwiet, ix-xapla, il-persekuzzjoni l-era? Jekk ħadtu xejn ma jista' jtelfilna l-imħabba li Kristu għandu għalina. Imma aħna ħafna drabi meta jiġi fuqna l-inkwiet u l-problemi u l-mart u l-mewt aħna nieqfu mal-biża. Niġġamja. U li l-Kristu ngħidulu bl-attitudni tagħna, bl-imġiba tagħna, ngħidulu int min tix kapaċi tirbaħ fuq il-biża tiegħi, int min tix kapaċi tirbaħ fuq l-inkwiet tiegħi, int m'għandekx qawwa li teħlisni u tenni f'dan l-inkwiet. U allura x'in noħorġu mbagħad hemm barra? U n-nies jarawna il-Knisja, jarawna membri ta' Azzjoni Kattolika, jarawna anke pereżempju nagħmlu karità. Imma jgħidu din persuna mhijiex kredibbli. Għaliex tagħmel tipritka mod u tagħmel mod ieħor. Tgħid lill-oħrajn x'għandhom jagħmlu imma istess ma tgħidx dak li tagħmel li tipritka li tgħid. U Papa Franġisku kemm il-darba qal għala fuqna l-assisejn ma tot tal-kull nisrani u nisranija, speċjalment għal min huwa ttejf f'qdiet Kattoliċi bħal mejl Azzjoni Kattolika. In-nies ixommuna. U jindunaw mal-ewwel inti qed tipritka mod u tagħmel mod ieħor. Tipritka mod u tgħix mod ieħor kemm jgħidu fuq l-assisejn u jagħmlu sew. Li aħna ħafna drabi nippritkaw mod u nagħmlu mod ieħor. U għandhom kull dritt u kull raġun jgħidu hekk. U nagħtu skandlu. Imma tant ieħor l-insara u l-insara attivi jistgħu jagħtu skandlu jekk jippritkaw mod u jagħmlu mod ieħor. U hawnhekk tidħol il-Verġni Mbierka. Il-Verġni Mbierka hija l-mara li ma tibżax. Għaliex ġewwa domandi. Aħna għandna dak l-episodju fundamentali fil-fidi tagħna. Aħna hawnhekk kien silem nisimgħuh kemm il-darba għax huwa marbut anke mal-festa. Jiġifieri tħabbira tal-Anġlu. L-inkarnazzjoni. Tħawdet għal dan il-kliem. Slim għalejk, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, tħawdet ħafna għal dan il-kliem. U bdiet tistaqsi bejna u bejn ruħha x'se tedqa' tfisser din it-tislima. Tħawdet ħafna. Tibżax Marija għax int sib grazzja quddiem Alla u tgħidlu minn fejn ġieli dan la darba ma narafx raġel. Araw il-Verġni Mbierka tikkombatti mal-beżat tagħha. Mal-fatt li ġiet xi ħaġa fuqha. Alla rrida, u xi ħaġa kbira, alla rrida. Imma xin l-anġlu għalilla ġifri jalla per mezza l-anġlu, għalla tibżax Marija, tibżax dik il-kelma, tibżax. Ej, għalet, għawnien il-għaddeja tal-mulej, ħajsir minni kont skont kente, kella risposti kolla, le. Kella xi weda li l-ħajja tagħha qatt ma ħajmissa li kwiet, le, anzi pjuttost bil-kontra. Għaliex aħna nafu li mhix kien qalet iva lill-anġlu. Sakemm ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem, il-ħajja tal-Madonna kienet ħajja ta' tbatija kontinwa. Araħna kemm ngħidu. Salim fuq ieħor, dejjem ġej, tipprova tagħlaq wieħed u jitfaċċaw lik xi erba' ħamsa. Veru, dik hija l-ħajja tagħna. U wieħed ikbar minn ieħor ħafna drabi. Il-Verġni mbierkek ukoll kienet il-ħajja tagħha. Araw biss għadna ħerġejn illum qegħdin fi għannar għadna ħerġejn miss minn liturġiku tal-Miliet. Li huwa żmien ta' ferħ, huwa żmien fejn aħna nroddu ħaj lill-Alla għall-inkarnazzjoni ta' ibnu li ġebi xi salvana, hemm minnu taw ftejt il-ġrajja tal-Miliet. Mhijiex ġrajja tat-tbatija. Waħda wara l-oħra. Mela Marija qalet iwa lill-Anġlu. Kella l-iskoll il-gbejr miskina kif ħadd fihem lill-Giuseppe. Imna l-lambat intervjena l-Anġlu u lill-Giuseppe igwidaħu. By the way, Giuseppe qatt ma ddubita fuq il-Madonna, eh? Dik naħuha minn rasku. Giuseppe li kien raġel ġust u kien jaf sew lill-Marija ma kien jaf sew ukoll lill-Alla. Id-dubju li kellu ma kienx fuq il-Madonna u minn fejn ġejja din it-tarbija. Imma il-dubju kbir li kellu Giuseppe kien jien umli m'għandi xejn x'nofri, ma strudaxxa ġoraħal minn sej, jien x'għandi x'naqsam ma' dan il-misteru tant kbejr, jien x'għandi x'nofri lill-Alla magħmul bniedem. Allura jiddeċiedi li jibgħata bil-moħbi tan-nies. Għalhekk l-Anġlu qallu fil-ħon tibżax Giuseppe tilqa' lill-Marja b'martek int magħżom. U fiskiet jaċċetta u jilqa lill-Marja b'Marto. Meta il-liġi ta' dak iż-żmien kienet tgħid jekk inti għandek jew arusa imwieda lilek li pratikament kienet isha mara miż-żewġ għalik. Jew inkella l-mara miż-żewġa tiegħek ikollha wild li mhuwiex tiegħek, inti tista' tirrapportah u tirrapportah u tista' anke tħaġġara. Imma Giuseppe jiġi għawqum minn dawn il-liġijiet tal-bnedmin biex jobdej il-liġi ta' Alla. Ġifri altru li ma kellux dubbi, ġifri Giuseppe. Giuseppe kellu, l-unika dubju li kellu kien dak. X'inhu l-irwol tiegħi fil-ġrajja tal-inkarnazzjoni. Dik breket żgħira. Imma kellha iva dik it-tensjoni il-Madonna. U mbagħad x'inħareġ l-edit biex imorru jinkitbu Betlehem. Mara tqila dak il-vjaġġ enormi twil fuq mura mbagħad. Fim? Jiġifieri. Inkomplu. Hemm xi waslu ħadd ma laqagħhom. Ej ħelset fe ħelset, ġo stalla, ġo tibel. Il-persekuzzjoni ta' Erodi. Mietu t-trab innoċenti minħabba t-tifel tagħha. U dan għadna fl-ewwel 9 xhur tal-preżenza tal-ibel ta' Alla fl-ewwel fil-ġuf tal-Verġni Mbierka mbagħad f'din id-dinja. U baqgħet sejra sakemm għalek liva l-kbira taħt is-salej. Fejn fis-skiet il-Madonna reġgħet qalet hawnien il-qaddejja tal-mulej. U hemmhekk il-missrijiet tal-Knisja jaraw u jgħidu l-frażi sabiħa. Dak li ma batiċ fil-ħlas għax kien hemm skola taħsib li jgħidu lill-Madonna peress li kienet immakulata u aħna nafu li l-uġieħ tal-ħlas ġej anke frotti d-dnub l-ewwel chapters tal-Ġenesi. U allura hemm skola taħsib li jgħidu li l-Madonna xi weldet lill-Kristu ma batitx l-uġieħ tal-ħlas kif ibatu in-nisa normalment. imma jgħidu dak li ma batitx ej fl-uġeħ tal-ħlas batittu għal mid-darba iktar taħt is-salib biex twellet lilna, biex twellet il-Knisja. U hemmhekk saret omm il-Knisja. Araw xi tbatija. Immanki wara x'in Ġesu għam il-mewtu tal-assema? Il-Madonna kienet preżenti fl-ewwel Knisja meta bdew jinqatlu wieħed wieħed ibda minn Stifnu u anke l-Apostli San Ġagbu u l-oħrajn. Wieħed wieħed jinqatlu frott il-persekuzzjoni u l-mibeda kontra Kristu. Ġifri, araw kemm batiet il-Verġin Birka u dawn kollu għax qalet iwa lill-Alla. Imma f'dan kollu, il-Madonna qatt ma beżgħet. U baqgħet mixja wara bina. Għalhekk il-Knisja tikkonsidra lill-Madonna mhux biss bħala omm Alla u omm Kristu. Imma hija l-ewwel dixxiplu ta' Kristu, id-dixxiplu fidejl ta' Kristu, għaliex hija l-mara li timxi li ma ġġamjatx mal-biża għaliex, għaliex kella qalba mimlija imħabba. Araw x'qal San Ġwan, narġa' nirrepetija. Fl-imħabba m'hemmx biża, l-imħabba sħiħa tkeċċi l-biża il barra għax il-biża għandu x'jaqsam mal-kastejk. Min jibża għadu ma sabx il-milja tal-imħabba. U l-imħabba minni jekk mhux Alla. Alla wa mħabba jgħidilna San Ġwan. U allura jekk jiena nibża u niġġamja u nipparalizza ruħi u ma nimxejx ifisser li jiena qatt m'għandejx il-qalb tiegħi mimlija bl-imħabba. San Pawl jikteb fl-ewwel lettra lil Korintin chapter 13 dak l-innu meraviglja fuq l-imħabba. U għajnu li nużaw ħafna drabi fit-tiġijiet, fil-primi messa, jina għamiltu fil-prima messa pal-attini għari, imma niddubita li ma volja nużaw ħafna diffiċilment nifmuħ. Għax kieku verament nifmuħ u nindunaw x'kiteb San Pawl, nitwerru, nibżew. Għax tanti kbira l-imħabba li jekk aħna maħniex kapaċi nejxuha bis-sħieħ ħanagħmlu ħsara u jgħid mhux ħanaqraħ kollox li twejn. L-imħabba taf tistabar u tħen. L-imħabba jura ma tintefaħx biha nfissha. Ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Araw x'inhu jgħid Pawlu, ma tagħmilx dak li mhux xieraq. Ma tfittix dak li hu tagħha. Xejn ma tinkolla tir-rabja. Ma żżomx f'qalba għad-deni. Ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tagħdir, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissaporti. L-imħabba ma tintem qatt. Aħna nużaw din is-silta fit-tiġijiet għax l-imħabba. Għandu ħafna romantiċiżmu, l-imħabba, kemm sabiħ għaddin fil-ħajja. Murejxa fil-ħajja miż-żewġa, dil-kelma. Murejxa fil-ħajja ta' kuljum. Murejxa fil-ħajja fil-kastijiet, fil-ħajja saċerdotali. Inti kapaċi, għax fejn hemm il-kelma mħabba, poġġ il-kelma Kristu. Għax dan huwa l-ID card, l-identity card ta' Kristu. Murejxa fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Taf tistabar int, taf tħen, taf ma tgħix, ma tintefaħx bek innifsek, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, inti kollox tagħdir, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissaporti. Jibsa, kelma kbira. Imma San Ġwan dan li qed jgħidilna għejxu din it-tip tal għalmenu pruvaw. Ippruvaw għejxu din l-imħabba u timtlew bi Kristu. Ħalli Alla jgħix fik u inti tgħix fi Kristu. Hemmhekk eżis inkunu verament kredibbli. Nistgħu nagħmlu 1000 pritka. Nistgħu nġibu 1000 inkwadru tal-Madonna. nistgħu nagħmlu l-ilma jisfer, anke il-mirakli u l-magics kemm bżonn. Imma ma nkunux kredibbli. L-unika riċetta li għandna biex għandna nkunu kredibbli fid-dinja tal-lum huwa li aħna ngħixu l-imħabba. Dik. Qegħdin f'din il-ġimgħa tal-għaqda fost l-insan. L-ikbar skandlu li l-insara jistgħu jagħtu lid-dinja tal-lum huwa l-fatt li mhumiex maqudin ma' xi xejn. Li m'hemmx l-imħabba li turbuthom taħt raj wieħed. Li aħna kollha nemnu fi Kristu, nippritkaw lill-Kristu, għandna mamudija waħda li taqgħadna suppost taqgħadna fl-imkien, imma aħna minn frudejn minn xulxejn. Jgħidulek is-Santu Sepolkru fejn hemm il-qabar ta' Kristu. Dak hemmhekk hemm status quo terribbli. Għax kulħadd għandu n-niċċa tiegħu. U tant kien hemm inkwiet li darba meta l-Palestina kienet taqra taħt l-Ingliżej, mar il-gvernatur ta' dak iż-żmien għallu minna xbajt nara ġlied bejnietkom il-ħin kollu, mela jekk ħadd ikteb dak kollu li hawn bħalissa għalhekk jgħidulu status quo. U ħatibqgħu mixjin beħ jekk hemm sellum għadu hemm dan, jekk hemm sellum rib il-bieb. U dak iż-żmien kien hemm ma nafx eżatt meta seħħ dan l-status quo, ma ilu ftit mhux ħażin issa. Allura għadhom sal-lum minn ċertu dejt sa ċertu dejt jagħmlu da sal-lum. Għax dak iż-żmien dal-gvernatur hekk kiteb li x'inti tidħol mill-bib prinċipali rajt sal-lum rib il-lampir. U allura għadhom jagħmlu. Għaliex għax tant kienu jiġġieldu ma xulxejn l-insara fuq il-qabar ta' Kristu li dan tant skandalizza ruħu li qalhom ħan intervjini jien u dak li m'intomx kapaċi tagħmlu intom tiftehmu ħan għamlu jien għalikom. U għadu sallum il-ġurnata, sfortunatament, f'dak il-post daqshekk qaddis fejn Kristu qam il-mewt għati hemm il-ġlied, għati kun hemm il-ġlied tinqala xi ħaġa. Hemm il-Griegi, hemm l-Armeni, hemm il-Kattoliċi, il-Franġiskani, u hemm ukoll xi denominazzjoni tora minn is-sejr żball. Imma ma jiftehmewx. Anke l-Bażilika s-Silkaħa taqa' biċċiet. Kellu jidħol il-Ġordanja Musulman, jiġifieri pajjiż Musulman. Ma tant ma ħamilx li qal ħanofrijin biex third party jiġifieri mhux nisrani da. Biex nirrestawra il-Bażilika ta' Santu Sepolkru għax kien ħata, għax ma ftehmewx. L-ikbar skandlu innu qasta mħabba. Dment li ħajkunaw innu qasta mħabba bejnietna, hemmhekk min-nies mhux ħajemnu fina u mhux ħajemnu fil-Knisja. Il-qaddisejn. Għaliex huma kbar il-qaddisejn. Għaliex meta għexu kienu għandi sta madwarhom sinjal ta' kontradizzjoni. F'dak l-episodju tal-prezentazzjoni tal-mulej fit-tempju, dal-waqt niċċelebraw fit-tent ta' frar. Xejdilha x'mun il-Madonna, dan ħajkun għat-tarbija għal Ġesu. Dan ħajkun sinjal ta' kontradizzjoni, ħajkun sinjal li jmeruh. Li jmeruh. Sinjal ta' kontradizzjoni, għax ġej ipoġġi l-imħabba fil-lub tal-bnedmejn. Imma San Ġwan fl-ewwel ċapter tiegħu fil-Vanġelu jgħid ġed dawl imma id-dlam ma ċċettax. Ġej f'daru u nisu ma laqgħux. Għaliex biex tgħix l-imħabba trid tissagrifiċċju. U għandna ħafna drabi jiena magħkom is-sagrifiċċju nibżgħu minnu. Għax l-imħabba perfetta x'inej hija l-imħabba tas-salejb. U l-Madonna fejn kienet? Fl-ikbar mument ta' tbatija taħt is-salib ta' bina. Hemmx kefrija ikbar militara li bniek imbiċċier fuq salejb qed imgħod. Jipprova jieħu nnifsu ma jistax u int ma tistax tgħinu qed hemm. Imej fiskiet tikkontempla l-imħabba li qed tiġi s-sagrifikata għal bnedmin ingrati. Dak huwa l-ikbar rigal ta' mħabba li setet tatina il-Verġni imbirka. Ġifiri tajjeb li noħduha bħala modell lill-Verġni Marija. Nirrepet, il-Madonna ma jfissirx li ma kellix momenti ta' ma sejħlomx tieħ il-qalb, iktar forsi ta' mulej urin nixandi nagħmel ta' ċertezza. Sal-Luqa fil-Vanġelu tiegħu għal darb tejn jikteb il-Madonna ma femiex. Ma femiex. X'kien qed jintqal lilha. L-episodju famos ta' meta Kristu kellu 12-il sena. Ijo Giuseppe ma femux. Imma għax ma femux ma jfissir li waqfu. L-għam li trejt, kirtu t-toqot fit-tempju għot. Jien li l-għed bazzani jħanit il-ek. Le għam. Aċċettaw il-missjoni tagħhom il-ġdejt u ħadu lil-Ġesu magħhom Nazaret u għata għalihom. Jgħid l-Evangelista. Jaraw ftejt Marija u Giuseppe ġo Nazaret konxji li kellhom il-binalla tagħhom. Lill-Alla magħmu l-bniedem jgħix magħhom għal 30 sena sħaħ fil-moħbej u huma jridu jgħallmuh il-ħajja tal-bnedmejn. Min jafx fil-qalb tagħhom x'kellhom Giuseppe u Marija. Imma x'kienu jafu li Alla huwa magħhom ma beżgħux u baqgħu mexjin. Allura nemmen li l-istedinijiet li għamlinna l-Papa fi diversi pritki tiegħu fi diversi dokumenti li joħroġ Evangeli Gaudium il-Gaudete et Exultate. L-amoris Letizia fil-familja hija propju dej ma nibżgħux li mħabba u l-biża fil-qalb ta' nisrani ma jmurrux flimkien. M'hemmx imħabba u biża flimkien, jew imħabba jew biża. Jekk jien għad għandi l-biża għaddi m'iniex nisrani, nisranija ta' veru. U allura l-iskop tal-fidi tiegħi, l-iskop anke tal-Azzjoni Kattolika fl-aħħar mill-aħħar, għax l-iskop x'inhu? Li aħna naslu għand Kristu u xi naslu għand Kristu nixerdu ħand l-oħrajn. Allura għandi ma fimtiewx jien. Mela tajjeb li nagħmel eżami tal-kuxjenz, mela jien għalfejn jien nisrani, nisranija għax għanduni meta kont żgħira, meta kont żgħira. Il-weda li għamilt jien fil-Griżma. Li dak li tawni l-ġenituri issa ħanejxu jien. Mhux għax tawni l-ġenituri għax kellu jemlu li jisbaħ ħaġa li sewwi jagħtuni wara l-ħajja. Imma għax issa rridu jien, il-fidi rrida jien. Il-kobor tal-Griż ma li aħna ħafna drabi nitilfu. Għax it-tfal tagħna ta' 11-il sena ma rafx jifmu minn din l-għażla li jagħmlu ma jażla importanti. Jiġri issa il-fidi ħassir tiegħi personali. Ħa nipprova ngħix jien lill-Kristu fil-ħajja tiegħi u mhux dak li għallmuni fil-familja u fid-dottrina. Le, issa jien Kristu personali. Ma din naħsibu fuqha din id-deċiżjoni li darba konna għamilna fl-istat li aħna ħadna fil-ħajja adulta tagħna. Jien bħala qassejs hawn minnu miżewwieġ, hawn minnu ma żewwieġ imma xorta jgħin f'diversi affarijiet, u ħadd għandu l-istat tiegħu tal-ħajja. Imma id-deċiżjoni li jien ikun nisranija fl-istat tal-ħajja li jien għażilt u li Alla poġġi l qudiemi. Qed naħseb fuqha qed ngħixha verament. Importanti li nagħmlu dawn id-domandi jeżista x'inkella ma nikbrux. Inkella nibqgħu iġġamjati kif jgħid l-isqof minux għamil ħanar dak fejn kien. Fil-laqgħa tal-awguri tagħna l-qassisejn. So kaħna nagħmlu laqgħa f'Jannar ngħidu tal-bdil tal-awguri, insomma. Għara jkollna daqxen pestizzi, insomma, dak importanti. Daqxen kafja. Ġifiri, dak ma joqsawx. Pero qabel, ġifiri, xin nil-teqew, jamlilna diskors. U ikun diskors, aħna nejdu l-diskors programmatiku, ġifiri. B'dan il-diskors, kultant ikun ftit wejl, l-isqof ikun qed jgħidilna fejn iridu naslu matul din is-sena. Pratikament. U din is-sena fid-diskors li għamlilna enfasizza ħafna l-isqof fuq il-fatt li ċertu affarijiet tal-passat għandna nħalluhom tal-passat. Urid ikollna aħna nuża l-kelma bl-Ingliż il-gazz, il-kuraġġ li nirriskjaw. Li nippruvaw fil-komunitajiet tagħna, fl-aqdiet tagħna insibu traqad ġodda. Ġodda. Għaliex dak li kien tajjeb u sabiħ u għaddejs 50 sena ilu ma għadux joqgħod tal-lum. Pereżempju, ħanġibilkom eżempju banali ma klassiku. Pereżempju, ħanivvinta il-qudiesa tal-festa, pereżempju, tiġi l-festa f'moħħi, jew il-ġimgħa tal-festa. Namlu t-tridijiet tagħna, tridu tal-festa, l-qudiesa tal-festa, bl-orkestra. Funzjonijiet sbieħ ħafna jilla u l-wieħed li joġbun immens li ddum hemmhekk sagħtejn nofs, ġol l-knisja, tisma l-mużga, prietka xi tixi nofsija prietka, speċjalment fejn m'hemmx quddiesa, ndumu għaddejjej. Imma llum il-ġurnata, illum il-ġurnata. Dan it-tejn, din it-tip ta' ċelebrazzjoni. Allum il-ġurnata, għada tot għad-dinja tal-lum. Jgħidu lek il-familjej, ħajġu lek għal-funzjoni sagħtejn u nofs, min irid jaħdem, min irid joħossib it-tfal, min irid. Iż-żgħażagħ, dawn it-tip ta' funzjonijiet. Għadhom jgħid, għadhom x'jgħidu, fil-fatt ma tul għal-ħadd. Mela jiena ħanaħli l-isforzi tiegħi biex nakkomoda lil 20-30 ruħ meta għandej il-maġġoranza tal-parroċċa li ma tiġix għal dawn il-funzjoni, jew ħanipprova nsib triqa ġodda biex anke l-festa parrokjali tagħna li hija suppost il-mument fejn il-komunità tingħaqad flimkien u tiskopri li mħabba mill-ġitta alla lejja nagħmilha iktar ħanejtek aġġornata. Għal-komunità tal-lum. Imma ra tmissha ħaġa. Għax ma nafx jiġri jibdew jaqgħu l-ħitan. Għax jekk xi ħaġa li kienet tajba u sabiħa 50 sena ilu ma għadix imma tittamela bil-fors. Taf meta naħuha, meta ma nixbrux biżejjed flus. Hemmhekk ora, imbagħad hemmhekk iwa, hemmhekk nibdlu, meta ma kellix biżejjed flus. Imma ħafna drabi hemmhekk ikun tard wiesq. Għaliex, għax nistallum jgħidulna, iġġamjati fil-passat. X'intom tofrulna lilna għall-lum? Għall-lum, għall-situazzjoni tal-lum, għall-inkwiet li għandna llum fil-familji, għad-batija għall-kalvarji sħaħ li għandna fil-familji. X'intom tofrulna? Providenzjali, inqelet il-Madonna ta' Pinju. Issa tgħidu mhux il-Madonna ta' Pinju, il-Madonna ta' Lurid mhux xorta. Le, imma mal aħna marbutejn mal-Madonna ta' Pinju għax aħna nafu li xi morna quddiem dan l-inkwadru tal-Verġni Mbierka, aħna it-talb tagħna ġej mismuħ. Hemm xi ħadd ifarraġna, hemm xi ħadd iberikna. U allura meta nqala minn postu dan l-inkwadru u ġej jżur il-parroċċej. U nibda b'dak li nispiċċa b'dak li bdejt bih, tara n-nies li ħafna drabi jiġbew il-Knisja. Ma jiġux għall-qudiss tagħna għax jaraw antikwat, jaraw ħafna drabi ngħid jiena b'nuqqas ta' mħabba. Issa hemmhekk hemm Kristu taf il-qudiss fl-Ewkaristija, imma aħna tant nippreżentaw bħala xi ħaġa nixfa, arida, bla mħabba li n-nies ma tiġbidhomx. Imma x'inqelet il-Madonna ta' Pinju u fil-qalb ta' qalbhom jafu li il-Madonna ta' Pinju il-Verġni Mbierka qatt ma beżgħet u dejjem qiegħda hemmhekk preżenti bl-imħabba tagħha fis-slalep tagħna. Allura n-nies ġew, n-nies bkew quddiemha, l-isqof qal ninjaf kemm sigriti ġewa f'dati fil-qalb tal-Madonna f'dawn iż-żjarat, unhemm minn ħafna jien, unhemm li saru ħafna mirakli. Għaliex? Għax in-nies raw fil-Verġni Birka persuna ta' mħabba li ma tibżax tmiss it-taħsir u l-weġat u l-pjagi li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u ta' kull waħda minna. Issa dik li għamlet u għadha tagħmel il-Madonna u nagħlaq bdejn. Irridu nagħmlu ħaħna. Lesti nagħmlu ħdan. Diffiċli ta'? Diffiċli. Ebda mill-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum li jsir meta jkelli bżonn nikdmu ħa nikdmu, nafu li jkelli mit-telf raġawn. Meta hemm bżonn naħfir, ħa naħfir u ħa nuri li ħfirt. Għax għaxen nejdu 1000 metru żgħar jew niġu għal 1000 sija adorazzjoni jekk jien ma naħfirx. Imma diffiċli, imma taxxi diffiċli. Imma Kristu mhux fuq is-salib mar. Il-Madonna mhux sejf ta' dulurni f'dil qalba. Imma l-imħabba dawn għamlu kollox. Għal alla ma hemm xejn li ma jistax isejr. Nitolbu ħafna u nagħlaq bdejn, nitolbu ħafna lill-Madonna. Biex ma għalina ma tibqax biex dik is-sinjura ma jistuża mimlija privileġġi minħabba l-missjoni li kellha li qiegħda fis-sema tinterċidi għalina u tipproteġina, imma fuq kollox tkun għalina dik il-persuna li qiegħda ħdejna tgħallimna l-imħabba imsalba biex aħna nkunu lesti nissalbu għall-oħrajn u minnu. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spirtu Santo.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ. Din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekleżjastiċi, diriġenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesu, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.